Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Eksamenstida er farlig nær, men hva vel da bedre enn å tune inn til en time med nydelig spillstoff for å koble av? Du hører på Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, og vi har som vanlig et fullstappet program til dere i dag.
Vi skal se på PSP 2, vi skal se på PSPP, hva det betyr for dere vite senere. Vi har også sett på EA Sports MMA, og vi skal hype etter beste evne Microsoft Connect.
Det skal vi, for den kommer ut neste uke, begynnelsen av neste uke. Vi skal også få anmeldelse av et strategispill til PC, Lionheart's King's Crusade. Og det blir selvfølgelig masse nyhetsstoff, og det blir diskusjoner, og det blir masse god musikk, ikke minst. Det er vi som er i studio i dag, det er meg selv, Marius Kjørmo.
Og det er meg, Tormod Husebø.
Ja, men det er jo, altså RTS, Real Time Strategy, står for... Altså, det beveger seg ekte tid, ikke sanntid.
Og forskjellen vi står i?
I sanntid, det virker som det man sier er sant. Ekte tid, det betyr at du tar avgjørelser i virkelig tid. De som oversettet det hadde en grusomt dårlig oversettelse. Nå har det etablert seg som en sånn der idiotisk begrep du ikke kommer unna. Og det er et elendig, vi burde jo kalle det for ekte tid, ikke sanntid.
Hardcore, vi gir deg ekte lidenskap.
Ikke bare gir vi deg ekte lidenskap her i Hardcore, vi gir deg også spill, hvis du har lyst på det. I dagens konkurranse så gir vi bort det nylig utkomne Vanquish til PlayStation 3. Og hva må en gjøre hvis en ønsker seg dette spillet her, Tormod?
Da må du sende en e-post til hardcore@srib.no, og det du må svare på er hva slags spill vil du ha til Microsoft Connect? Hvilken altså spillidé ønsker du til Microsoft Connect?
Det er jo ganske mange, jeg ser for meg et keeperspill, et håndballkeeperspill rett og slett. Håndballkeeper-simulator, der du kan stå vitt med armene og hoppe og sprette og sprette ned på gulvet ut i stjerne. Oi, det er jo konge!
Det er noe stort sett lagt iToy fra før.
Ja, men så håndball kan få se en store oppblomstring her gjennom Microsoft Connect. Ja,
det er da håndballentusiasten Johan Dalen for øvrig som har kommet løpende inn i studio her.
Hjem om en måned.
I hvert fall, hva ser du, kjære lytter, potensialet i Kinect da? Hva kan en få ut av dette? Og hvis en har et godt svar på det, så sender du en e-post til hardcore-alpha-srib.no. Du har 2 uker på deg fra i dag til å svare, og du kan bli den heldige vinneren av Vanquish til PlayStation 3. Merk gjerne e-post med konkurranse, og få med ditt navn og din adresse, så blir du kjapt vinneren av et nytt spill til din PlayStation 3-konsol. Når det handler om spill, velg Hardcore. Det er tid å ta på seg nyhets- og oppleserhatten, for det skjer jo som vanlig mye i spillverden. Noen spillfirmaer gjør det bra, og noen gjør det ikke fullt så bra, og det får jo konsekvenser, Tormod.
Ja, fordi at nå vet den at Bethesda utvider seg nok en gang. Ikke var det nok å ha id Software som sin eiendom, men nå skal de altså ta Shinji Mikami og studio hans også.
Ja, studio heter Tango Gameworks, og for de som ikke kjenner til Shinji Mikami, så han kjent som den originale skaperen av Resident Evil-serien, og han har jo hatt en finger med i spillet både i serier som Devil May Cry og Final Fantasy, så det jo spennende å se hva ZeniMax og Bethesda skal gjøre med dette utviklerstudioet da.
Ja, jeg tror at dette her kan være veldig positivt, fordi at hvis du ser på alle Bethesda sine spill som har vært i tredje person, bortsett fra Wet, så har ingen av de fått til tredje persons kamera skikkelig bra, spesielt i nye Fallout New Vegas.
Ja, nå var det jo ikke Bethesda som utviklet New Vegas da, det var jo riktig nok lisensiert ut til Obsidian, men... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Min egen erfaring med Bethesda er jo at de spillene de lager selv er veldig bra, men de spillene som lages av deres underutviklere er ikke alltid up to snuff. Men nok om Bethesda, vi skal se litt på våre venner i Danmark. IO Interactive, som blant annet er kjent for å lage Hitman, og har jo lagt Kane & Lynch, som kanskje ikke var like populært.
Kane Lynch, utvikleren IO Interactive, har nå måttet gi slipp på en del folk, og det er ikke første gangen i år. De har også gjort tidligere i år, og dette ser jeg på som en straff fra Gud for å ha lagt Kane Lynch 2, fordi at det var et spill som absolutt ikke trengte å bli lagt. I stedet for så burde de gitt full gass på Hitman 5, som jeg har vel hatt siden 2006. Jeg bare fatter ikke at de ikke kan ta hintet snart.
Men er det de rette folkene da som får sparken? De må stille seg spørsmålet om, er det de som sto bak Kane & Lynch, hovedpersonen bak det, er det de som har fått fyken?
Det er jo et godt spørsmål, men altså, så vidt jeg vet så jobber jo IO Interactive på kontrakt da. Altså de sitter ikke og eier disse tingene sine skikkelig selv, de får i oppdrag å lage et spill. Og det er klart, det går jo til syvende og sist utover de når spillene gjør det dårlig. Og som sagt, de måtte si opp 35 ansatte i mars, og nå har de sagt opp ytterligere 30. Så spørsmålet er jo om de helt tatt kommer til å klare å drifte videre nok til å kunne lage det Hitman-spillet som jo alle ønsker skal komme ut.
Grunnen til at disse her ble sparket var fordi at det var... Microsoft hadde en deal med dem om å lage et eksklusivt 360-spill, men så gikk ikke det prosjektet i havn. Så vi trenger ikke å grine ennå. Vi
trenger ikke å grine ennå, men kommer Hitman da?
Det kommer nok. Bare hør på hva David Bautista sa.
Vi gleder oss i hvert fall til Hitman en gang kommer ut, og det bør bli bra. Det er da tid for den, ja, noe som en er veldig glad i spillverden. Det er ryktetid. Ting som ikke blir bekreftet, fordi at store firma ønsker å vente lengst mulig før de bekrefter ting, men det skal handle om Sony og om PlayStation, og vi kan jo begynne med denne PlayStation-telefonen, eller PSPP, som vi liker å kalle det. Hva er det som er lekt ut av dette, Tormod?
Engadget postet for ikke så mange dager siden en artikkel full av bilder av denne herne PlayStation-fonen som egentlig ser ut som en PSP Go, bare at der er touchscreen på den. Og han kjører også Android 3.0 som vil si at telefonen i seg selv er veldig kraftig, og at den vil være veldig kjapp.
Ja, den skal ha en gigahertz prosessor angivelig, og skal ha arbeidsminne på 512 megabyte. Men jeg vet ikke hva ønsken av en PlayStation-telefon egentlig. Altså, hvordan er det med mobil gaming? Får dere spille dere mye spill på mobilene deres?
Jeg har jo en iPhone i lomma, og jeg spiller sånn småspill på den. Det er sånn Angry Birds og diverse småspill som fungerer greit. GTA Chains on Wars var litt sånn, det er litt for massivt for det formatet, for det lommeformatet, synes jeg da. Og det som går igjen er at de småspillene som du kan plukke opp og spille i 5 minutter og ha det gøy med det, det er sånn som fungerer på mobil. Jeg ser ikke for meg at en PlayStation Portable med mobiltelefon er noe som kommer til å slå nevneverdig an.
Jeg tror det er noe som kommer til å selge vesentlig bedre enn PlayStation Portable i seg selv, fordi at da har du en grunn til å gå rundt med en PSP i lommen din i motsetning til å måtte ha telefonen din og PSP-en.
Men det blir jo nettopp et spørsmål da, kommer dette til å bli en, er dette en Sony Ericsson-telefon som du også kan spille på, eller blir dette en spillmaskin som du også kan ringe med? Jeg tror egentlig det er en ganske vesentlig sak da.
Ja, nettopp, det er jo nettopp det da, og ja, folk går rundt med Nintendo DS i lomma til enhver tid liksom, så hvorfor skal man ikke gå rundt med en PSP ved siden av telefonen sin? Nei, jeg ser ikke helt poenget med å slå som det her, og Nokia N-Gage var jo heller ikke en slager i CT, så jeg vet ikke helt om mobilspillkonsol er det helt store vi kan forvente oss.
Åh, jeg hadde Nokia N-Gage QD i sin tid, og herre min gud, det var ikke nydelig.
Det som også er interessant er at PSPP og PSP 2 kommer ikke til å ha samme spill. Begge kommer sannsynligvis til å ha støtte for PSP Minis, som en kan kjøpe fra PlayStation Network Store, men at den da skal ha separate spill på PSPP og PSP 2, det kommer til å drepe begge systemer, tror jeg.
Ja, men det har jo kommet ut en del rykte om PSP 2 også. Den skal jo angivelig ha vært vær i sirkulasjon en tidlig utgave av den. Blant annet så er utviklerne av et nytt Mortal Kombat-spill var tidligere ute og sa at ja, de hadde allerede en PSP 2 inne som de brukte til å utvikle nye spill med. Og den nye PSP2-en skal jo angivelig ha større skjerm, den skal ha trykkskjerm, og den skal støtte HD, og ja, jeg har ikke sett noen bilder av den enda, men hva ønsker dere av PSP2-en da? Altså, hva er steget videre for PlayStation Portable hvis det ikke skal være ringemuligheter på den?
Nei, først og fremst så må det jo være bra spill som kommer da, hvis folk skal gidde å kjøpe den. Det er jo det som har vært problemet med PSP-en, at det har vært en mangelvare på gode spill som har kommet, som jo har gjort at folk ikke har kjøpt det rett og slett. Det er jo også litt gammel vane om at man kjøper Nintendo når man kjøper håndholdt.
Jeg er helt uenig. Det er evig med bra PSP-spill. Det er bare at veldig få av de kommer til Norge. Det som også er veldig viktig å merke seg er at PSP-en som sådan har mistet veldig mye av markedet til iPhone på grunn av at iPhone-spill er så billige og som du sa, Johan, har en litt annen spillstruktur som gjør at folk ønsker å spille det i korte porsjoner, selv om PSP har gjerne 40-50 timers JRPG-er. Sånn at det som jeg tror må til er en HDMI-utkontakt, sånn at du kan spille det både når du er on the go og når du sitter hjemme. Når jeg er hjemme med 55-tommer min, så har jeg ikke lyst til å sitte og så se på en 3-4-tommers skjerm.
Ja, det kan jo bli vanskelig for Sony å ta opp kampen med Apple og de mindre spillene, spesielt når de fikk nyheten tidlig i forrige uke om at Zynga, firma som lager Farmville, har en aksjeverdi som er langt høyere enn Electronic Arts. Den veien går spillbransjen tydeligvis sørgelig, så vi ser tilbake heller og tar en titt i spillhistorien, og det er vår medarbeider Johan Lavrans Greif har sett på en av spillbransjens store navn, nemlig Warren Spector.
Spillhistorien og hvor det går!
Warren Spector. Det er et kult navn. En mann med et sånt navn kan bli hva som helst. Han kan bli hemmelig agent.
Yeah, baby! Yeah!
Han kan bli actionstjerne i Hollywood. Men han valgte å bli spilldesigner, og det kan vi all være glad for. Warren Spector vokste opp på Manhattan i New York. Som unge flest endte han opp med å bli noe annet enn det han drømte om. Lille Warren ville bli filmkritiker. Men spillens suggererende og farlige tiltrekningskraft trakk han inn i et helvete på jord. Neida, men på universitetet der han studerte film, spilte Warren brettspill og ble etter hvert introdusert for Dungeons & Dragons-universet. Gjennom skjebnens uforutsigbare terningkast ble han kastet inn i rollespillbladet Space Gamer, og videre inn i den digitale delen av spillbransjen. I løpet av karrieren sin har Warren Spector jobbet med over 20 forskjellige prosjekter, og juvelen i krona er Deus Ex.
end of the world. But you can see it from here.
Deus Ex kom ut året da verdens datamaskiner skulle total kollaps. Deus Ex finnes det i år 2050, og plasserer det i skoene til J.C. Denton i United Nations Anti-Terrorist Coalition. Deus Ex fikk mye skryt for historien, der herr Denton avslører monumentale konspirasjoner, men mest av alt fikk det skryt for det nyskapende gameplayet. Deus Ex kombinert rollespillelementer med førstepersonsskyting og såkalt immersive simulation. Det vil ganske enkelt si at spillet forteller deg historien gjennom de karakterene du møter og det miljøet du i, fremfor å vise deg en filmsnutt som tar handlinga videre. Dette har senere blitt perfeksjonert i for eksempel Half-Life 2 og Bioshock-spillene. Apropos Bioshock, Warren Spector jobbet også på System Shock, et spill som kan sies å ha inspirert nettopp den spillserien. Warren var også med på en oppfølger til Deus Ex, Deus Ex Invisible War i 2003. Neste år så kommer Deus Ex Human Revolution, en prequel til det originale spillet, uten at Warren Spector har noe med det å gjøre. Men det han derimot har drevet med er Epic Mickey. I den V-eksklusive plattformen skal vi ikke bruke malingskost og malingstynner i en verden fylt av Walt Disneys glemte figurer. Warren har uttalt at han verken jobber med deadlines eller budsjetter, og at han kan si det høyt sier vel alt om statusen denne mannen har i vestlig spillbransje. Han har innrømmet at han ble starstruck da han fikk møte Nintendos Shigeru Miyamoto, og han er selv erklært Nintendo-fan. Han er også ansvarlig for det her friske sitatet.
I think innovation and new ideas can come from anyone and anywhere. So I don't think age is a particular qualifier for being innovative. But I sure as heck hope there's someone, you know, sitting alone in his parents' basement doing something that I can't even imagine, you know, that's going to totally
destroy me. It's not so much age, it's the game they play.
That's not what he's talking about.
I should just cut my losses.
Epic Mickey kommer for øvrig ut i slutten av denne måneden, eksklusivt til Nintendo Wii.
Johan Lavrans Greif var den evige unge herremannen som hadde tatt et tilbakeblikk på Warren Spector. Uten sammenligning for øvrig, her får du låta Batman av Comet Kid. Det er på tide at vi går over fra å snakke om rykter og nyheter til å snakke om spill som vi har spilt, og du Tormod, du har tatt på deg kampnevene dine og begitt deg ut på EA Sports Mixed Martial Arts, og man kan kanskje begynne å spørre, hva er Mixed Martial Arts for noe?
Det er en blanding av flere kampsporter, som for eksempel judo, sambo, kickboxing og karate. Det er en sport som er som gjerne har manifestert seg mest som noe som heter UFC i USA, som da er, i motsetning til wrestling, så er alle slåsskampene ekte, sånn at de banker driten ut av hverandre på ekte.
Men det her er jo en av verdens raskest voksende idretter, og har blitt utrolig populær nettopp på grunn av den kombinasjonen av de forskjellige kampsportene som gjør det her veldig sånn levende da, som idrett. Føles den variasjonen like ekte i spillet? Får man et variert gameplay av de forskjellige kampsportene?
Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har drevet med jiu-jitsu selv, og jeg var på nippet til å begynne med sambo også, som er en russisk kampsport, som er en slags blanding av annen bryting og judo. Og EA Sports MMA gir en ganske autentisk kampsportopplevelse. Men, det et veldig stort men, dessverre.
Og det mennet
Det at spillet utspiller seg mest på bakken med at du ligger og koser og halvjukker på hverandre og prøver å komme i en bedre posisjon. Det ser jo ut som de begge spillerne prøver indirekt å voldta hverandre. Og hvis jeg var UFC-fighter og måtte gjøre dette her daglig, så hadde jeg, det hadde jeg hatt store problemer med, rett og slett.
Men det er jo en spilleserie som går nettopp på UFC. Altså, hva er det som skiller det fra dette, da?
Det er rett og slett at det blir veldig mye kosing på backen, som jeg sa.
Men lisenser og sånne ting, da? Altså, har du liksom de fighterne som en ser på TV?
Nei. Du har ex-UFC-folk, blant annet en legende som har en veldig stor rolle i spillet, som heter Bas Rutten, som er kanskje en av de største kampsportutøverne som noen gang har levd. Og han er coachen din i karrieremodusen, for det er en ganske ekstensiv karrieremodus i EA Sports MMA, som er veldig bra. Dessverre så er det sånn at denne her... at det føles veldig lite realistisk med at du bare ligger på bakken hele tiden, siden hvis du ser på ekte UFC, så banker de og slår hverandre hele tiden, mens de slagene du kan utdele slag på samme måten som du gjør i Fight Night Round 3 og Round 4, med at du rett og slett bruker analogstikken. Det kan du gjøre uansett hvilken posisjon du ligger i, siden det er 5 ulike posisjoner du kan ligge i, etter hvor godt tag du har på motstander.
Synes du dette kontrollsystemet fungerer bra i MMA-spillet, da?
Nei, det fungerer til en viss grad, men du blir mest... Du blir fokusert på å bruke minst energi, sånn at du har mer energi enn motstanderen din til å få han, sånn at du kan få tag på han og få han i en bedre posisjon.
Så altså dette spillet da er på et vis sammenlignbart med UFC-spill og boksespill og sånn, bare at det er mye kryping og kosing?
Ja, definitivt. Så hvis du liker slåssespill som UFC, så bør du fortsette å spille UFC, fordi at EA Sports MMA har veldig mange av de gamle UFC-fighterne og har et kontrollsystem som virker veldig unaturlig og gir egentlig ikke kampene så voldsomt mye spenning som for eksempel i UFC.
Er det en fremtid for et lisensfritt mixed martial arts-spill?
Dette har jo selvfølgelig blitt... De har jo sagt at dette her var død med ankomst, dette spillet. Så jeg har dessverre ikke så voldsomt tro på dette, men det er et bra spill, men... UFC er mye bedre, og Fight Night, selvfølgelig. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something. Chose the impossible. I chose.
Det er tid for pinnsvin-nyheter i Hardcore, og når det er pinnsvin det snakker om i spillverden, så er det kun ett pinnsvin som det er verdt å prate om, og det er blått og veldig kjapt, og det heter Sonic.
Ja, som også er, utenfor det jeg kan se, den største melkekur som noen gang har blitt sitt i spillhistorien. Dere kan begynne med å gjette hvor mange Sonic-spill der faktisk eksisterer.
Ja, Johan?
Det må jo være vanvittig høyt. Det kommer jo minst ett nytt hvert år, har vi gjort de siste 15 årene, så jeg tipper at det er rundt 40, ja.
Nei, 64.
64, ja.
64 Sonic-spill, det er selvfølgelig rent med alle spin-offene, og det har det selvfølgelig vært en del av.
Men det må jo bare være Mario som er i nærheten av her oppi et slikt antall spill med spin-offs og alt mulig i regnet.
Jeg tror at hvis en skal regne generelt lisenser og ikke karakterer, så tror jeg for eksempel en kan prate om Star Wars, for eksempel, at det der kan eksistere flere spill, men...
Det tror jeg ikke.
Tror du ikke det?
Nei.
Jeg tror det er mer enn 64 Star Wars-spill, det er jeg helt sikker på.
Men uansett da, 64 spill om Sonic...
Ja, hva det som så spennende med denne karakteren som gjør at vi forbrukere krever så utrolig stor tilgang til blå pinsvinne?
Der eksisterer jo et forum for mennesker som faktisk masturberer til Winter of Sonic, så det har tydeligvis ganske stor innflytelse på folk.
Ja, og i motsetning til Juntafil, som synes alt er normalt, det er ikke normalt!
det er noe av det tristeste jeg har lest i hele mitt liv. Og Sonic the Hedgehog har jo egentlig bare originalt fire spill som regnes i hovedserien i tillegg til det som nettopp kom som episodisk, nemlig Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 og Sonic & Knuckles, som regnes som Sonic the Hedgehog 3.5. Og dette spillet, selv disse spillene i tillegg til alle spin-offene, har jo solgt vanvittig bra. 70 millioner eksemplarer har det solgt.
Men det er jo ikke bare vi som synes at 64 spill kanskje er litt i overkant. Sega har vel selv vært ute og uttalt at vi har nok kanskje tatt litt i og lagt litt for mange Sonic-spill.
De sa jo at vi skal jobbe med å forbedre Sonic-strategien vår. I oktober 2010.
Men jeg ser for meg at den salgskurven for Sonic, den piker veldig tidlig i karrieren. Rundt 92 vil jeg tro at det er på sitt høyeste. For det bare har dalt, så jeg vil tro at de fire første spillene står for kanskje 90% av det totale spillsalget av Sonic-spill.
Da tar du feil, fordi at Sonic & Mario at the Olympic Games, både vinter og sommer, står faktisk for majoriteten av salget. Sonic & Mario at the Olympic Summer Games står for hele 5 millioner av dette.
Men ok, altså salgstall til side da, hvis vi skal prate litt grann om kvalitet da, altså, hva er det vi ønsker av et Sonic-spill? For det er jo ingen tvil om at majoriteten av disse 64 spillene er til å kaste på heia og glemme.
Sonic sine spill har jo vært har jo blitt gjensøkt av at du ikke bare spiller Sonic, men også alle de drittvennene hans, og Shadowhog og Super Sonic og Knuckles og Tails, alle figurerne du ikke er interessert i å spille. Sånn at det ble jo ganske interessant når det kom nettopp ut en fan-versjon av Sonic 4, som da er ses på så mye bedre enn det originale Sonic 4 som kom nettopp.
Men kan Sega gi ut et sånn klassisk Sonic side-scroller og selge det for full pris i dag, og folk synes det er alright?
Nintendo har jo gjort det med New Super Mario Bros, både til Nintendo DS og Nintendo Wii, med relativt stor suksess. Det har jo til og med kommet i en begrenset sånn jubileumspakke nå, der de selger spillet, og New Super Mario Bros har jo spilt bra. Men det som Nintendo har gjort da, i motsetning til Sega har gjort med Sonic, er jo at de har tilpasset seg den nye spillhverdagen. De har inkorporert en del nye elementer, med for eksempel Super Mario Galaxy, som har satt en ny standard for plattformspill, sånn som vi kjenner dem i dag, mens Sonic-spillene de siste årene har vært relativt kjip.
Ja, og jeg tror ikke det er ikke rettferdig på noen måte å sammenligne PR-strategiene til Nintendo og til Sega. Sega ligger nok en 20 år bak i tid på akkurat det planet.
Hei, dere to som står bort på der, kan dere hjelpe meg med noe? Jeg lurer på, hvordan var dere med krigen?
War. War never changes.
Skjønner. Er du enig i du det?
War has changed.
Åh, er det sånn det ligger an? Takk for informasjon.
Du får alltid den beste informasjonen i hardcore, og vi skal snu våre lange nese og øyne for så vidt mot noe som kommer på mandag i neste uke. Det er Microsofts Kinect-plattform, og vi gleder oss jo alle til den, gjør vi ikke det?
Det er det verste er at jeg skal kjøpe det.
Det verste er at du skal kjøpe det. Du gruer deg til å gå og installere dette og begynne å spille noen av de flotte release-spillene som kommer til det.
Ja, altså det som er mest dritt er at jeg må flytte. For det første så må jeg ha godt lys i leiligheten min, og jeg har det nesten helt mørkt, for jeg hater lys. Og i tillegg så må jeg selvfølgelig også flytte på møblene mine for å kunne spille Kinect optimalt. Så jeg ser på dette her med svært, stor bitterhet.
Ja, et av spillene du kan glede deg til som kommer allerede ved release er jo vår nevnte blå pinnsvinhelt Sonic, som kommer med Sonic Free Riders, sammen med en rekke andre spill som Kinect Adventures, Kinect Malls, Dance Central, Dance Masters, The Biggest Loser Ultimate Workout og U-Shape og diverse andre veivespill. Er det noen av disse som du vet du skal skaffe deg?
Du må jo kjøpe The Biggest Loser, fordi at det er jo det du ender opp med Kinect. Dance Central ser jo ganske kjekt ut hvis du liker å danse og bevege deg, og det gjør jo ikke jeg. Men kanskje jeg skal faktisk slå et slag for dette. Men som mange andre så er jeg ikke veldig entusiastisk til Kinect før du får et spill der du kan spille med kjønnsorganet ditt.
Ja, du, apropos kjønnsorganet, du, Johan Dalen, du er jo den store move-entusiasten i hardcore. Ser du frem til Kinect komme ut?
Entusiast var vel litt drøyt å si. Ja, som dere hørte, jeg har forholdt meg rolig under hele samtalen deres her, for det er jo ingenting som er interessant på en release-lista der. Det er jo akkurat like mye søppel som det kom på releasen til Move. Det er jo ingenting som er et snev av interesse
for meg. Det skal jo danses og beveges og skapes fest og liv i ditt hus hjem.
Ja, skal du stå alene hjemme og danse da?
Og det kan du vedde på at jeg skal.
Vi snakker nettsak med video av Marius Kjørmo etter hvert, som står og danser for seg selv med Kinect-utstyret sitt i stua.
Stay tuned.
Nei, det her er rett og slett patetisk av både Sony og Microsoft, hvis man kan dra det så langt at de bare spyr ut uten spill på release-dag.
Men da er det jo fint at vi stiller spørsmålet. Hva ønsker du fra Kinect? Hva slags spill, altså hvor potensialet ser du i det? Hvilke spill ønsker du å få på Kinect? Og hvis du svarer på det spørsmålet ved å sende en e-post til hardcore@srib.no, så kan du vinne Vanquish til PlayStation 3. Det er ikke Move-spill riktig nok, men det er ganske underholdende for det. Du kan sende inn e-posten, merke den med konkurranse, og få med deg navn og adresse, og plutselig så detter det ned et nytt spill i posten din, og så kanskje du kan kose deg med det mens du venter på alle de gode spillene som garantert kommer til å komme til Microsoft Kinect. Nå skal vi anmelde PC-strategi. Dette er anmeldelse av Lionheart's King's Crusade, og det er Vidar Thorsby som har gjort den for oss.
Slik høres det ut når du inntar rollen som kong Rikard den første, som skal ta tilbake det hellige landet i det mystiske østen. Lionheart King's Crusade er et løst strategispill som tar sted i den historiske hendelsen når kong Rikard, bare 17 år gammel, seiler inn for å ta over Guds land. Etter at kampanjen hans er over, kan du gjøre det samme med Saladin, som tar tilbake landene for muslimene. Landet er delt opp i landområder som fungerer som små brett. Du skal gjøre forskjellige oppdrag basert på de forskjellige brettene. Rent strategisk så går dette ut på at noen av enhetene er bedre enn andre. Hesteryttere, sverdsoldater og spydmenn fungerer som et stein-saks-papir-system, mens bueskytterne står på utsiden og skyter inn, men faller lett fra hverandre i nærkamp. Etter kampene får alle de overlevde enhetene erfaringspoeng i kjent JRPG-stil, samt gull som kan gi muligheter til å oppgradere enhetene dine med bedre rustning samt prester og korporaler. Etter at du har kastet ut de ekle muslimene ut av landet, så kan du spille som Saladin og kaste ut de avskyelige kristne når man kriger tilbake i landet. Ellers kan du hoppe rett over kong Rikard og begynne rett på Saraseerne, som er det muslimene kalte seg på den tiden. Strategisk er spillet ganske lett, og man kan fort bli sittende og kose seg. Klarer man å slå en av motstanderens enheter ganske hardt, så vil de miste moralen og slå retrett. Noen som vil slå ut moralen til enheter i nærheten, og man får en slags dominoeffekt. Man blir sittende og kose seg med et spill som er mer morsomt enn komplisert. Og kjeder man seg i King's Crusade, så kan du spole opp tida, og er det mye som skjer på en gang, så kan du pause mens du gir ordre. Dessuten får generalen du spiller også erfaringspoeng etter hvert, noe som er perfekt for folk som liker å spille spill som har XP. Lionheart King's Crusade kan anbefales på det varmeste, som et koselig strategispill som man kan kose seg med, men ikke bryne seg på. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back.
Vidar Thorsby var vår mann som hadde rocka opp korstogene i sin anmeldelse av Lionheart King's Crusade. Med den hyggelige talen fra James Pond Robocod 2, så takker vi i Hardcore for nok en hyggelig sending. Vi er selvfølgelig tilbake samme tid, samme sted neste uke. Da får vi blant annet se litt på hva vi kan vente oss fra Killzone 3. Og kanskje har vi jo fått spilt litt Call of Duty Black Ops, så det er absolutt verdt å tune inn der neste uke.
Ja. Og folk som har vært med og hjulpet oss denne sendingen, det har vært Vidar Thorsby og Johan Lavrans Greif, i tillegg til oss flotte karer i studio.
Og vi er Marius Kjørmo,
Tormod Husebø
og meg, Johan Dalen. Du finner podcastet av tidligere hardcore-sendinger på podcast.srib.no, og hvis du går inn på hardcore.srib.no, så finner du en del spillnyheter og anmeldelser liggende der.
Ha ei brillefin spilluke videre. Kos deg med Kinect når det kommer på mandag. Nå får du høre Emilio Sanchoesa i Discopolis, så stay tuned på Studentradioen i Bergen. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.